lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Sveiks, Kārli! Kārlim 9 gadu.
Jā.
Kārlis nemāk lasīt.
Es māku!
Jā, tu daudz lasi.
Jā, tikko 100 grāmatas bija biezi.
Cik grāmatas?
100.
Nedēļas laikā. Tu izlasīji vai?
Pusgada.
Tiešām 100?
Jā, tiešām.
Pa kur laiku tad tu lasi? Pa naktīm varbūt lasi zem segas? Ar lukturīti?
Nē, es vienkārši atnāku mājās un lasu.
Un nekāda mājas darba nav un lasi grāmatas?
Nē, nu, tikai ir mājas darba, es no sākuma izdaru. Tas pa savi saprotams.
Nu, skaidrs. Tad šodien parunāsim par divām tādām mazām grāmatiņām, jā?
Vairāk mazām. Vienā ir 117,
jā.
Otrā ar
137. Nu, tās Kārlim tādas maziņas grāmatiņas. Pirmā grāmata, tā ir Janas Egles, uzrakstīta grāmata, Bovijs un 12 putnēni, un sazīmēja šo grāmatu ir Agnese Rudzīte. Es drusku nolasīšu, kas aizmugurē. Rotaļlācītis Bovijs ir īpašs. Viņam taču ir atšķirīgs krāsas acis, gluži kā slaveniem roku mūziķim. Turklāt arī Bovijs dodas turnejā, nu tas ir tā ceļojumā. Viņš ir bērndārza grupas putnēni, talismans un tāpēc cik nedēļ ciemojas pie citas bērndārznieka ģimenes. Nu, tur jau visi pateiks, tā tad ir tādi mazi stāstiņi, kā viņš ciemojās pie 1, pie 2, pie 3 un pie 12. Saki, lūdzu, vai tu zini, kas ir Bovijs?
Jā, tas ir mūziķis.
Davids Bovijs, un viņam ir kāda īpatnība.
Jā, ka viņam ir divas atšķirīgas.
Atšķirīgas krāsās, un viena no tām ir zila, un šeit arī lācītim, viņam tur vajadzēja labot, viena acs bija pazudusi un iešu uz
Man liekas ļoti smuk tas, ka šeit ir viena dzeltena, viena rozā lapa.
Jā, es tieši to gribēju jautāt, vai tu esi tādu grāmatu redzējis,
no,
kur ir.
Un man tas vispār nepiesaistīja, ja tas bija domās, kā piesaistīšanas.
Nu, bet,
man
bet,
vispār jau tā kā es sāku lasīt, es negribēju turpināt, bet es sapratu, ka jā.
Kāpēc tu negribēji turpināt postāstu?
Man liekas, ka tas ir mazākiem bērniem.
Cik lieliem bērniem tas ir?
3 plus.
3
vai 5 plus.
Viņi nemāk lasīt?
Nē, es domāju, tā kā, kad mamma lasa priekšā.
Ah, mamma lasīt priekšā, jā. Un tad mammai patika, ka viena lapa ir rozā un viena dzeltena, jā?
Jo jā.
Tas varbūt tad mammām ir domāts.
Es vismaz zinu, kad šitiem te mazajiem bērniem viņiem patīk attēlot.
Tieši šīs grāmatas?
Šeit attēli īstenībā pievilināja no sākuma manu brāli ļoti lasīt bij mani.
Un brālim man, 6 gadi, jā?
Man likās, ka viņai ir nedaudz bērnišķīgi. Nu, bet attēls par Kārli īstenībā diezgan atbilst manai vecā profilu bildi.
Ā, jo šeit ir viens no tiem.
Pilnīgi precīzi, man ir precīzi tāda kāds uz seji.
Nu, mēs te nevaram parādīt tādi, jā, bet es redzēju. Un tas ir, kas tad ir par Kārli, tāpēc, ka viens no stāstiem ir tāds, ka tas lācis viesojās pie Kārļa. Man tur dažas mulsinošas lietas ir.
Nu, tāds.
Ja tu uzliec savas brīles, vai tad paliek visa pasaulē drūmākā?
Nā. Nē, vienkārši paliek viss. Nu, pa dažiem grādiem tumšāks.
Man atlikās, ka nē. Īpaši es vēl spīt.
Jā.
Kāpēc es jautāju, vai tu nojautu? Tāpēc, ka šeit lācim piešu zilo aci, un tad viņš ar zilo aci it kā redzēja daudz jaukāk visu. Man atkal šķiet, kā, nu, ja ir zilas aci.
Man likās, kā? Kā tas rada loģiku vienkārši?
Nu, laikam ir, ja Jāna Egle raksta. Un zini, kāpēc tu nevari zināt to? Tāpēc, ka tev pašam ir zilas acis. Un tu vienkārši visu redzi jau tā. Tā kā tur savas brīles neko nemaz.
Nē, man bija no sākuma ļoti gaišs zils, bet tagad jau iet uz zaļo nedaudz.
Nā, un tad tu domā, ka tu citādi redzēsi pēc dažiem gadiem, jā, pasauli, nā, kāda izskatīsies.
Nā.
Man gribētos, Kārli, ka tu nolasītu kādu gabaliņu, kas tev šķiet bērnišķīgi.
Ā, jā, es nolasīju super bērnišķīgi.
Nu, lūdzu.
Atkal toju soļi. Šoreiz nevaru redzēt pavisam neko. Sega ir pārvilkta pāri arī man. Baidos, ka Sebjestan tulīt apēdīs. Sebjestans man nepieņem. Dzirdu hara mura balsi. Izklausu, ka viņš par to bēdājas. Būsim patiecīgi, Helmut. Sebjestans vēl labi atceras savu tēti. Viņa bija ļoti tuvu. mazajiem ir citādi, viņi neatceras, tā ir mamma, un arī viņai izklaus spēdīgi.
Nu, tas tiešām ir mazajiem?
Tas ir mazajiem. Tur no sākuma vispār tas sebis tāds pats ir nedaudz kā mazajiem.
Nu, tas ir viens no tiem.
Jā,
bērniem, pie kā nonāk Bovijs. Ja? Vēl ir tāda īpatnība, ka Bovijam ir dienas grāmata.
Jā.
Un tajā dienas grāmatā katram bērnam ir jāieraksta kaut kas iekšā. Es nolasīšu, ko Kārlis te ir ierakstījis. Mēs sestdienā braucam pie jūras. Tētis vingroja un soļoja kopā ar saviem nūjotājiem un mamma fotografēja. Tā ir bilde ar mani un Boviju. Tā ir tā, ko Kārlis saka, kas viņam esot profilā. Ja?
Jā.
Mēs ar Boviju spēlējāmies un salasījām dzintarus. Tos es uzdāvināju Bovijam. Apakšā Kārlis diktēja rakstīja tētis.
Jā.
Jā.
Vienīgais, kas man likās nedaudz bērnišķīgs fonds, ir tur, kur bija tā Amēlija vai kāda, nu, kur super tāt kā ļoti nepievērs uzmanību. Nu, kopumā, tad, ja kāds lasa pēc šī, tad tā ir 45. lapspus.
Un tur ir, tu nolasīsi, kas tur ir?
Es nevarēju saprast, kas tur ir. Rakstīts, tās ir mana brāļa rokraksts apmēram, es neko nesaprast.
Un tu tāds sīko rokraksts, tu neesi tādā rakstījis, tu uzreiz visu rakstītiem būtiem rakstīji, ja? Es varu izlasīt. Bovis ar mirdzu gāja uz veikalu. Redzi, es varu izlasīt.
Nē, es domāju tieši tur, kur ir suburts, otrādāks suburts.
Tu nerakstīji otrādāk? Es
nē. Nē es mans brālis visus cipars raksta otrādāk.
Tu jau saprast vari, vai ne? Nopirka ļoti skaistu kleitu. Visiem, ar es otrādi, kleita patika. Mirdza grib, lai Bovis arī ir skaists un pieprasa brālim Jorenam, lai uzšuj Bovijam sirdi. Bovijs ļoti priecājās, Bovijs draudzījās, kas ir nosvītots, daurdzējās ar Kozeti un Pamponiju. Viss kopā spēlējās, Bovijs bija laimīgs ar K.
Jā.
Es, Mirdza un Bovijs.
Nē, ir nosvītots.
Jā, no. Mirdza un Bovijs, jā.
Man likās, ka nebija saprotams, tik skaidri. Es kaut kādi 10 minūtes mēģināju saprast, kas tu ir rakstītājs tiem visiem nosvītrojumiem un visu to.
Tomēr viena lieta, lai tiešām tā ir ļoti bērnišķīga. Šeit ir tas,
ļoti
kā Bovijs nokļūst pie Danilas, pie Ukraiņu zēna. Un šeit
nu, tas ir vienīgais moments, ko bērni vispār neuztver.
Es palasīšu.
Jā.
Viņa ievelk Danilu savu klēpī. Puisēns raud ar vien skaļākais vilkdamies, un Andrijs sāka mammai. Viņš bija bēdīgs jau bērndārzā. Es nezinu, kas noticis. Tur bija svētki, raud Danila ar vienu roku apķēris mani ar otru mammas kaklu. Anneli teica, ka mēs visi dziedāsim himnu, un tad viņi dziedāja, bet tā nebija īstā himna. Viņš to rastrām vairs nevar.
Jā, man likās, ka tas ir kamats brālis, kurš pa visu pārdzīvo.
Un kādu himnu tad viņš gribēja dzirdēt?
Ukraiņu.
Jā, domāju, ka šis nu, nav nemaz tik maziem bērniem, bet nu labi, cilvēki, kur izlasa 100 grāmatas pa gadu, tas jau ir
bērniem.
Jā, tu vairs neesi bērns, tā varētu būt.
Jā, varētu.
Pajautāsim tam tētim, ko tēti saka par Boviju?
Īstenībā Bovijs ir, manuprāt, lai gan kādam nevisai patīk, bet man liekas ļoti laba grāmata bērniem, jo viņi parāda dažādos aspektus, cik īstenībā mēs esam dažādi, ka tie 12 skolnieki mazie, kas mācās vienā klasītē, kad īstenībā katram ir mājās ir pilnīgi sava dzīve un katram ir savādāka ģimene. Un tas īstenībā, es domāju, tā grāmata kopumā, ka tā bērns varbūt ne tieši, bet vismaz dot tādu ieskatu to, kad cik mēs katrs dzīvojam savā pasaulītē, un tad, kad tu satiec cilvēku, varbūt ir jāņem vairāk, no kādas pasaulītes viņš nāk, un tāpēc arī tā viņa uzvedība ir varbūt savādāka nekā ir pierasts. Tur bija apspēlēt ne tikai to, kāda ģimenes struktūra, savstarpējās attiecības, gan arī man patika, bija vienā ģimenē, man nevis patika, ka tā ģimene ir, bet patika, kad bija parādīts arī, kas, man liekas, mūsdienās daudz ir, kad abi vecāki bija aizņemti ar iPhone'iem un datoru, un tad bērns nezināja, ko darīt. Nu, tādiem žēl, tādā varētu būt daudzām, daudzās ģimenēm grūtību. un arī etniskā atšķirība, veselības atšķirības, nu, kad īstenībā ir tā, vai kā, katrs no tā sava burbuļa nāk, un tas burbuls arī veido to. Un tas, ka viņš ir Bovijs, mēs jau tā smaidījām, kad īstenībā tad, ka viņi priekšā lasa bērnu, varbūt fonā vajag uzlikt Bovija mūziku, nu, lai viņš arī iepazīst to, tās Bovija izjūtas un tās Bovija noskaņu.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otrā grāmatā tās nosaukums ir?
Alisenšana. Annešena.
Un kas tas ir Annešena?
Vārdu juceklis Anna un Ašena.
Nu, tātad tas ir uzvārds. Annešena.
Tu ir ilustrējis Eivins. Tūšek tekst.
Jā, un uzrakstījus ir Tūruna Lījana.
Un no Norvēģu valodas tulkojusi Jolanta Pētersona.
Jā, nu to tu vari izlasīt. Jā. Saki, lūdzu, tu atnāci un tu teici, ha, es jau otro reizi izlasīju. Nu tad, vai tev otrreiz viņa labāk patika šī grāmata?
Otro reizi labāk saprastu domu. Man no sākuma likās, kā var uzsprast domu, un es biju kaut kādas 114. lopspus kaut kur beidzu, ka tur vēl bija dažas lopspus, man likās. Nē, es nolasīšu.
Kāpēc? Kas tev tur nepatika?
Zavreiz, tur ir galveno doma.
Kāda ir galvenā tā doma? Kā tu saki?
Nezinu.
Nezinu. Nu, varbūt tā galvenā doma ir tāda, ka Alise Annešena.
Labi, es zinu galvenā.
No.
To, kad būt introvertam ir tikpat normāli un vērtīgi, taču brīdžiem tas var būt ļoti grūti.
Kārlis to izlasīja no aizmugures grāmatas. Es redzēju. Nu, tad lūdzu iztulko vārdu, kas ir introverts.
Introverts ir tāds, kurš visu patur pie sevis sajūtas.
Vai tu pazīsti tādu cilvēku?
Esmu introverts.
Tu?
Jā.
Nu, es kaut kā gan nemanu, ka tu būtu introverts. Tad, ja tu būtu introverts, tad es visu laiku runātu un tu vispār klusētu. Tāda ir introverti cilvēki.
Nē, es domāju, tāda kā nedaudz publisks.
Bet tu redzēji, šeit ir patiesībā tikai viens stāsts, kā viņai bail iziet no tēta garāžas.
Cik Mans ļoti? Brāls ir joteks. No ekstraverts.
Ekstraverts, jā. Un tu esi introverts.
Nē.
Ja introverts cilvēks baidītos uz rādio, atnāk introverts cilvēks baidītos no mikrofona, kurš tev stāv priekšā.
Halo, mikrofona? Jā, es ļoti baidos.
Jā, ļoti, ļoti. Nolēs labāk kādu gabalīnu no šīs grāmatas, lai mēs dzirdam, kā skan grāmata par introverto Alisi.
Man likās, ka nedaudz. Ne tā forši bija, es nolasīju fragment, kas ir nejauki izturēšanas pret pilsonisku personu.
Izlasi, lūdzu.
Viņas ģimene māja un klaigāja un teica, ka tagad tiešot pēc mīkstā saldējuma Alis tikko mainām pamājai galvu, lai ejot vien. Taču viņa smējās, bet nāca taču bailu smējās Mārtiņs. Viņam tas viss šķita tik uzjautinoši, ka bija jāsaliec slīkumā un jātur vēders, lai aiz smiekliem nepārsprāktu. Tētis uzsēla mīļu uz pleciem, lai viņi redzētu tikpat labi kā pārējie. Bailule, viņa atkārtoja dzirdēto un drīz visa rinda pie šausu mājas bija sapratusi, kas notiek. Visi rādīja ar pirkstiem un mudināja citu. Skaties, vairāk sāk skaļi smieties ar Martinu. Un galvenā doma bija tas, kad visi gribēja, lai viņi iet iekšā šausu mājā, kur viņi negrib iet.
Tas ir izklaides parkā, jā. Un ne tikai negribiet, bet arī, nu, tas ir briesmīgi samērā.
Nav.
Tā tu neesi introverts, ja nav. Viss mēs to pārbaudījām. Bet es saprotu, ko tu gribēji teikt. Tu gribēji teikt to, ka smieties arī nevar par to cilvēku, kuram ir bail kaut ko darīt. Tev ir bijis tādas situācijas dzīvēs, ka tu, es domāju, ui, nē, nebija labi, ka mēs pasmējāmies par kādu.
Ir bijis tikai vienu reizi. Un tas bija klases biedri, kurš uzreiz pasūdzējās.
Jā, nu Annele ir tik introverta, ka viņa pat nepasūdzējās.
Introverts.
Es nepareiz pateicu. Introverta. Es varētu iedomāties, ka ir tādas bailes, par kurām citi vispār nenojauš. Bet Kārlis saka, ka introverti arī runā. Tas man priecē. Es izlasīšu vienu mazu gabalīnu no šīs grāmatas. Tas jau ir pie beigām. Alisa nekādi nevarēja tikt ārā no tēta garāžas, bet beigās viņu atrada visi kopā. Meklēja un atrada. Tētis pielietas pie viņas un uzliek rokas uz pleciem, mazliet viņu papurina. Tas audzīgi, bet mīļā viņš saka savā maigākajā balsī. Kā tu šeit nokļuvi? Tev pašam jāuzmin, kā, ja reiz tik ļoti grib zināt, Alisa raudādam izlokās no tēta rokām. Vai tu domā turpināt te gulēt, tētis jautā, atglauzdams matus viņai no vaiga? Alisa atkal izlokās, bet vairs netiks parīgi. Vai tu gribētu nākt un kopā ar mums uzēst picu, tētis vaicā? Alisa jūt, ka izsaukums drīz būs izgrauzis caurumu vēderā tupošajā nāvē. Viņa ir vēdra tupnāva un jau iztēlojas picu, taču ne savā tuvumā, jo viņa nekad nespēja kaut kur aiziet, kamēr ārpusē ir tik daudz cilvēku, nu tie cilvēki, kas viņa meklē. Viņa dzird, kā tie sarunājas un sačukstas. Kāpēc viss ir tik briesmīgi, Alisa rauda? Kas tad nesaprot tētis? Bet Alisa nespēja izteikt to, kā tas ir, ka ir briesmīgi būt iesprostotē tumsā tik ilgi, ka tu pat nezini, vai vispār esi, bet tikpat briesmīgi arī tas, ka arī tapt izglābtai ir tikpat briesmīgi.
Nu jā.
Kāli vienalga. Kāli, kā būtu, ja tu būtu tumšā garažā?
Es iesauktu savu pulksteni lampiņu.
Tu sauktu palīgā?
Nē, es esmu uz garāžu durvis.
Jā?
Jā.
Bet viņas ir no dzels, ko tu?
Bet par lampu man nav garāžu.
Tā nebija jādomā par to, lasot šo grāmatu. Arī otrais. Ko es darītu?
Nā, es nekad neesmu tāds, ko es iejūtas lomās.
Man gan. Es lasīju un es domāju, es laikam arī kādreiz esmu bijis introverts. Un man arī ir bijis samērā grūti runāt ar cilvēkiem. Ko tev pa telefonu? Dažreiz jāpiedzīvot kaut kas tik briesmīgs, lai nonāktu līdz labajam. Rakstīts šīs grāmatas beidzamajā lapā. Pajutāsim, ko tos tētis saka jā. Par introvertējiem cilvēkiem.
Par introvertējiem vai palisi?
Gan, gan.
Es biju izbrīnījis, ka Kārs teica, ka viņam viņa patīk, salīdzinot ar Balviju, jo lasot to grāmatu, tā likās grāmata bez stāsta, jo grāmatā vienkārši aprakstītas tās meitenes sajūtas, jo Kārs man iepriekš bija stāstījis, ka viņam vairāk patīk tur, kur detektīvi, kaut kāds aktivitāte, kaut kas notiek, kaut kas skrien un ķer un tamlīdzīgi. Bet šeit tiešām ir vienkārši aprakstīts cilvēku sajūtas, un tad, cik īstenībā, nu, arī tā, ja runā par tiem cilvēku personīgām dzīves, tiem skatījumiem uz dzīvi, tad kā cilvēks pats izjūtas, un īstenībā, cik daudz mēs tās gan labās, gan sliktās sajūtas, kas mums ir pa dzīvi, mēs redzam pašu savu galvā. Un man īstenībā prieks, ka viņš teica, ka tā ir interesanta grāmata, un ka viņam patīk, ka viņš tomēr kaut kā spēj tā iedzināties arī citu cilvēku domāšanā. Tas rada cerību, kad ar empātiju nebūs grūti.
Ar Kārli sarunājos Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Sendija Burka Šeicānova. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.